Mirëmëngjes, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ngritja e çmimeve të konsumit vën në siklet qytetarët e Kosovës, pagat mbeten të pandryshuara. Cila do të ishin përfitimet e Kosovës nga një bazë e përhershme amerikane? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, muajve të fundit janë rritur çmimet e artikujve themelor për rreth 5%, kurse pagat kanë mbetur të pandryshuara. Disa qytetarë të anketuar thonë se situata sa vjen e përkeqësohet. Sindikalistët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë këtë javë se brenda ditësh qeveria e tij do të dalë me një pakundihme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nejmeddin Ibrahimi për çdo muaj nga paga e tij mujore ndan 250 euro për shportën mujore të konsumit. Por në fillim të muajit tetor, kjo vlerë ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e familjes gjashtë anëtarëshe.
Jeshtetua jeshtë mosë, se në skim standarde për një litrë zëjtën, shamull 2 euro, ose një bukë, 50 cent, ose 60 cent. Ne punoj në Biliqë, mirë po, tash pësone punoj, ka shumë që rritë.
Çmimet e artikujve esencial në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë shtrejtuar deri në 5%. Rritja e çmimeve ka nisur që në muajin prill me 1.2%, duke arritur në 4.9% në muajin e kaluar. Çmimet më të larta, deri në 30%, vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore. Nazmi Osmani, pensionist nga fshati Besi, komuna Prishtinës, thotë se çmimet janë bërë të papërballueshme. Familja ti pesantarëshe varet kryesisht nga pensioni ti për 180 euro. Osmani tregon se për çdo vit të mbjell pemë dhe përime në kopsh për nevojat e familjes, por si vjet, a i tregon se produktet e nevojshme për mbjelljen e përimeve janë shtrejtuar.
Jo pak po shumë për sidomos në buqësi. U konë 7 euro e diçka një do më thonë 50 kila dhe. I ka bu 2 fyshu e ka 2 fyshu që jodhë. Dhe ju bu pej 7 euro u bu 14 euro. Nishin fora u bu 40 dhe në 50 euro u bu 50 do më thonë 100 kila.
Rritje e çmimeve deri në 20% krahasuar me muajin shtator të vitit të 2020 është vritur edhe tek Agjencia e Statistikave të Kosovës tek pemët dhe përimet. Një litër vaj ushqimor vitin e kaluar ka kushtuar 1.6 cent, kurse aktualisht në treg shitet 1.54 cent. Buka nga 30 cent është rrituar në 40 respektivisht 50 cent. Vezet 30 copën nga 1.95 sa kanë qenë vitin e kaluar, tashmë në treg kushtojnë rreth 3 euro. Lidhur me ngritjen e çmimeve ka reaguar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se kjo e rëndon edhe më tepër gjendjen sociale të punëtorëve dhe qytetarëve në vend, pasi nuk ka rritje të pagave dhe paga minimale vazhdon të mbetet e njëjtë. Vlera pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. Paga mujore është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Përveç pagës minimale, pagat në sektorin publik dhe privat gjatë vitit kaluar kanë shënuar rënje, kurse gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një bazë përhershme SBA-s në Kosovë do të stabilizonte rajonin dhe do të kontribuonte në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, vlerësojnë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre ajo do t'i avanconte dhe raportet Prishtinë-Washington. Detajet rreth kësaj baze nuk janë të qarta, por ofertën për krijimin e saj ministri i mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj ka thënë se ka paraqitur te zyrtarët amerikan gjatë një vizite në SBA. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes nuk e kanë komentuar ende atë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Një bazë e përhershme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë do të arriste sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, vlersoi njohësit e çështjeve të sigurisë dhe ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha. Qeveria e Kosovës më 15 tetor ka njoftuar se i ka ofruar mundësin Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar më shumë detaje rreth kësaj oferte që Kosova i ka bërë SBA-ve, por Ministria e Mbrojtjes nuk i është përgjigjur pyetjeve. Lidhur me këtë ofertë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë e përhershme ushtarake flet shumë për avancimin e raporteve të Kosovës me SBA-t dhe zgjidhjen e sfidave të shumta që janë në Ballkanin Perëndimor.
Mundësinë për krijimin e një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë e shoh si një hap qëllum edhe vlerësoj shumë lart për vetë faktin sepse kjo ndikon shumë në rritjen e stabilitetit përhershëm në Kosovë, por edhe në rajon përgjithësi. Ka asaj do të ndikon shumë në avancimin e raporteve të veçanta që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Kosovë që nga viti 1999 ekziston kampi ushtarak amerikan Bonstil. Ai gjendet në Ferizaj, rreth 40 kilometra nga Prishtina. Ky është kampi ushtarak amerikan i vetëm në Evropën juglindore. Dallimi mes këtij kampi dhe një baze të përhershme ushtarake amerikane, sipas ish-ministrit Berisha, është se baza e përhershme ka një porosi më të qartë për ata që pretendojnë të marrin territore që nuk ju takojnë.
Krijimi i kësaj baze të përhershme do t'i shohin të aspiratat atyre që pretendojnë ose kanë pretendime territoriale ndaj vendit tonë. Edhe do të hapte rrugë për nisë një marrëveshje gjithëpërfshirëse të përhershme mes të Serbisë dhe Kosovës.
A i shtonë si përmes kësaj baze ushtarake amerikane do të avancohet bashkëpunimi ushtarak në fushën e sigurisë mes dy vendeve, si dhe do të ndihmohet zhvillimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK është aktualisht duke kaluar procesin e transformimit në ushtrinë e Kosovës. Vendosja një pranie të përhershme ushtarake në Evropën juglindore ishte kërkuar qysh në vitin 2017 nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington, përmes një raporti mbi strategjinë e re amerikane në Ballkan. Në këtë raport thuhet se vendosja një baze ushtarake amerikane në Evropën juglindore do të ndihmonte stabilizimin e rajonit, kurse kampi Bonstil do të ishte ideal për këtë qëllim. Në atë raport thuhet se një veprim i tillë do të demonstronte një angazhim të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj sigurisë në rajon dhe do të forconte aftësinë afatgjate të SBA-s për të ndikuar mbi zhvillimet. Trupat do të ndihmonin forcimin e mundësive të autoriteteve vendese për të parandaluar terrorizmin nëpërmjet stërvitjeve dhe shkëmbimit të praktikave më të mira dhe do të ofronin ndihmë në rast të katastrofave humanitare, thuhet në atë raport. Në anën tjetër, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë përhershme ushtarake SBA-s në Kosovë do ta parandalonte ndikimin rus në rajon.
Ishte një mbështetje fuqishme, jo vetëm për rrujtjen e pasës dhe të sigurisë në Kosovë, por edhe në rajon. Thonë të drejtën, Kosova ende konsiderohet si fuqi baruti, për shkak se kemi pa tensionet e fundit të cilat i krijojnë qeveria e Vučićit.
Sipas tij, baza ushtarake e përhershme SBA-ve do të duhet të vendosej në Mitrovicë të Veriut, aty ku si thot ai po krijohen tensione. Ndryshe oferta e qeverisë së Kosovës për SBA-t për një bazë të përhershme ushtarake erdhi pas tensioneve që u krijuan në pikat kufitare me Serbinë, kur qeveria e Kosovës më 27 shtator filloi me zbatimin e reciprocitetit për targat me Serbinë. Si rezultat i këtij vendimi në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak në veri të Kosovës, serbët lokal patën bllokuar rrugët me automjete të rënda si formë e kundërshtimit të vendimit të qeverisë. Kosova dhe Serbia arritën pajtim mbi targa më 30 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mediat që nuk kanë vetë financim të qëndrueshëm në Kosovë janë cak i grupeve të interesit, vlerëson Gjemail Reqa, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Flutura Kusari, juriste e së drejtës mediatike, thot se medjave u mungon transparenca për burimet financiare, dhe se kjo ngjallë dyshime se prapa disa prej tyre qëndrojnë grupe të interesit. Kronike Bekim Bislimet.
Vetë financimi qëndrueshëm është një nga problemet me të cilat mediat në Kosovë përballen për një kohë të gjatë, lërsojnë Gjemal Regja, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, dhe Flutur Akusari, juriste të Drejtës së Medias. Arsim Dreshaj, zyrtar në Komisionin e Pavarur të Mediave, thotë se mungesa e vetfinancimit të mediave i rrezikon ato që të ndikohen nga grupet e interesit. Raporti i fundit i Progresit i Komisionit Evropian, në pikën ku i referohet lirisë së shprehjes në Kosovë, thotë se mungesa e vetfinancimit të qëndrueshëm të përketësuar edhe më shumë nga pandemia COVID-19 i lë mediat të ndjeshme ndaj interesave politike dhe biznesore. Transmetuesi publik po ashtu është i ndjeshëm ndaj ndikimit politik dhe duhet të gjendet një zgjidhje sa i përket financimit të tij, thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Drejtori përgjithshëm i transmetuesit publik Radiotelevizionit të Kosovës, Ngallnim Kastrati, i pohoi gjetjet e raportit të Progresit të Komisionit Evropian që ndërlidhen me transmetuesin publik.
Varritja ligjit RTK-s që do ta rregullonte çështjen e financimit të transmetuesit publik ka ndikuar që RTK-ja të jetë e hapur ndaj ndërhyjeve politike për shkak të financimit të drejtpërdrejt nga buxheti i Kosovës dhe rrjedhimisht kontakti përfaqësuese politik në kuvend me stafin menaxhues të RTK-s.
Gjemal Regja, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se vetfinancimi i paqëndrueshëm i mediave është i rënduar edhe nga pandemia. Sipas tij, përderisa mediat në përgjithësi kanë probleme me vetfinancim të qëndrueshëm, ato potencialisht janë bërçak interesave të ndryshme politike dhe të grupeve të interesit në mënyrë që ato të mbjetojnë në treg. Por e gjithë kjo situatë sipas Regjës ndikon në punën profesionale të gazetarëve.
Problemi më i madh i ka parë në Kosovë vazhdon të mbetet vetë cenzurimi. Ideja është që gazetarët e dinë se ku punojnë dhe e dinë se cilat janë interesat partikulare të njerëzve, le të themi, që udhëheqin mediat ku ata punojnë. Dhe ata nuk kërkojnë, nuk insistojnë, as nuk propozojnë pra të hulumtojnë ose të bëjnë tema të cilat do të vjenin ndesh me interesat e kompanisë ku punojnë në mënyrë se ta mbajnë vendin e tyre të punës, kështu që absolutisht kjo ndikon në nivelin profesional të raportuarit.
Vetë financimi paqëndrueshëm dhe nënshtrimi mediave të caktuara ndaj ndikimit të politikës dhe grupeve të interesit shkakton pasoja zinxhir për punën e mediave, vlerëson Flutur Akusari, juriste të Drejtës së Medias. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se gjetjet e raportit të Komisionit Evropian janë të bazuara në fakte. Sipas saj është shënuar ulje transparencës nga ana e mediave.
Ne ende nuk e dim këto media që po hapen vazhdimisht nga financohen. Kush është duke jap këto miliona euro? Dhe kjo është e rëndësishme me ditë kush i financon mediat, kush i financon gazetarët, të pastaj aty kuptohet edhe nëse ka ndonjë konflikt të interesi. Për fat keq, situata në këtë drejtim është duke u përkeqësuar dhe mungesa e transparencës nuk kupton që ne nuk jemi të sigurt tani më se gazetarët a raportojnë çështje që janë në interes të publikut apo raportojnë çështje që janë në interesa të ngushta të ndonjë biznesi apo ndonjë partie politike.
Arsim Dreshaj, zyrtar për çasjen e dokumentet publike në Komisionin e Pavarur të Mediave, thotë për Radio Evropa e Lirë se problemi i mungesës së vetfinancimit të qëndrueshëm rrjedh nga një sër ndryshimesh në tregun e mediave, por ndërto kryesorët janë zhvillimi teknologjik dhe format e reja të komunikimit apo platformat e transmitimit online, portalet dhe rrjetet sociale. Kjo sipas tij ka sjellë vështirësi për mediat tradicionale, radio dhe televizionet, sepse ato tash përballen me mungesë të hyrave nga marketingu dhe reklamat.
Dhe mungesa e vetfinancimit për mediat, pavarësisht shkaqeve për nga ka ardhur zhvillime teknologjike apo pandemia, sigurisht në perspektiva fatgjate paraqet një rrezik për ndikim të mediave ndaj grupeve të interesit, gjë e cila do të acenonte lirinë e shprehjes dhe pavarësinë editoriale të mediave.
Sipas të dhënave aktuale në adresarin e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale të publikuar nga Komisioni Pavarur i Mediave, shërbime përmes rrjetit toksor ofrojnë 89 radio dhe 14 televizione, ndërkaq përmes operatorëve të shpërndarjes apo siç njihen rrjeteve kablore, po sipas të dhënave të Komisionit të Pavarur të Mediave, transmetim ofrojnë 105 subjekte audiovizuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet me adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.